Xifaniso xa 17. Yesu wa dlayiwa. Hosi Yesu a nga lo vavisiwa ntsena, u beleriwile eka xihambano. Eka masiku yalawo a yi ri ntolovelo ku endla sweswo eka swigevenga. Tatana Xikwembu xite, rifu ra hosi Yesu i gandzelo ya swidyoho swa hina. Hosi Yesu u amukerile ku vavisiwa miri wakwe hi swidyoho swa hina. Loko afa, ngati yakwe leyi nga halakela exihambanweni yi na matimba yo hlantswa swidyoho swa hina hinkwaswo. Loko hi tivula swidyoho swa hina, hi hunduka hi ta rivaleriwa swona. Xana u dyohile? Wa rhandza ku rivaleriwa? Pfumela aka hosi Yesu.